Daai is 'n amazing klip, hè? Daai suurlemoene het nie hormoon ingespuit of iets van die aard. Dit is 'n ware storie. So dis amazing. Ek is baie bly. Ek wou dit actually vir julle gespeel het vanaand. So ek is bly jy het dit gedoen, Reinhard. Well done. Het ek net gou hier myself positioneer. Okay. Ry. Wil jy nie vir my daai deur net toemaak asseblief? Hy gaan nie al my papiere wegwaai. Dankie man. Ons is eintlik veronderstel om vanaand aan te gaan met die reeks Home Improvement. En ons is eintlik by ons laaste sessie wat gaan oor 6 versoekings wat gaan maak dat jou tuin nie ordentlik vrug dra nie. Okay. Nou ek was besig om hierdie ding voor te berei. En ek weet nie of julle weet nie, maar as daar iets brand in jou hart, dan moet jy eerder daaroor preek. Want as ek nou vanavond die 6 versoekings moes gaan opswat het en vir julle voorgehou het, dan sou dit nou dalk nie so baie vrug gedra het nie. Maar ek wil vanavond moet ons gesels oor iets wat vir my na in die hart is en iets wat ek dink hierdie jaar eintlik so half 'n realiteit geword het. Okay? Toe ek nog nie die Here gedien het nie, het ek gedink Christene is regtig boring. Okay? Ek het gedink dis 'n boring bestaan, dit bestaan uit 'n klomp reëls, ja en nee en daar is niks aan het nie. Dit is regtig 'n boring bestaan. Jy moet hou by die reëls, jy mag nie pret hê nie. En dit was hoe ek Christendom gesien het. Deesdae wat gebeur het, is deesdae sien ek dit as die grootste avontuur. Amen. En ek wil vir julle vanaand sê, as julle 'n lewe van avontuur wil hê, dan moet julle hoor wat ek sê vanaand. Want dit is die sleutel tot amazing avontuur. Die rede hoekom ons stap saam met die Here actually avontuur is daar's een ding wat die Here maak dat dit 'n avontuur is. En hierdie ding is ons geloof. Okay? En weet julle wat die snaakste ding is vanaand is dat God committed is om jou en my geloof te laat groei. Besef julle dit? God is committed om ons geloof te laat groei en hy gaan ons op journeys vat, hy gaan ons op avonture vat sodat daai geloof kan groei. Nou een waarheid voor ons begin. Okay, ek het vir julle weer eens 'n lekker akroniem vanaand wat julle gaan onthou. Een waarheid wat ek vir julle wil sê vanaand is dat geloof is soos 'n muskel. Erik, flex net gou vir ons. Geloof is soos Erik se muskel. En Erik spandeer baie tyd in die gimnasium om daai muskel te laat bulk, jy weet. Ek persoonlik het al dit beleef saam met hom. En ek het opgehou, want die eerste keer toe hy my gevat het, kon ek letterlik vir 3 dae nie my arms reguit maak nie. Ek moes magnesiumpille by die apteek gaan koop het, sodat my spiere kan ontstaan. Dit is verskriklik. So Erik werk aan daai ouetjies, dit gebeur nie net nie. Hy staan nie net soggens op en dan lyk dit so nie. Daar's harde werk wat ingaan. En ons geloof is presies dieselfde. Geloof is 'n spier wat jy moet oefen. En ek besef, dat ons het almal al preke oor geloof gehoor. Ek ook. Ek het al duisende preke oor geloof gehoor. Ek het al honderde boeke oor geloof gelees. Maar die ding is, ek dink nie ons verstaan altyd lekker die proses van geloof nie. En hoe dit werk nie. En baie keer gebeur al goed in ons lewens. En dan vra ons Here hoekom. Want ons ken nie lekker die prosedure wat geloof moet gaan voordat dit ryp is in ons lewe nie. Voordat die muskel geoefen word nie. So ek wil vanaand vir julle die 6 fases van geloof gee. Okay, 6 fases wat geloof in ons lewens deurstap. En baie keer dan kom ons by een van die fases en julle sal hoor soos wat ons by hulle deurgaan en soos ek gesê het, dan weet ons nie wat aangaan nie. Ons voel God het ons verlaat. Ons voel jy's maar dit jy weet daar's niks aan die gang in my lewe nie. Maar dan moet ons besef dat ons is by hierdie punt of ons is nou by hierdie punt en soos wat ek met julle praat vanaand, kan ek julle beloof dat God al met julle gepraat het oor sekere goed. En soos wat ons gaan gesels oor dit vanaand, glo ek en vertrou ek die Heilige Gees dat hy vir julle gaan dit wys. Sekere goed wat julle drome oor het, sekere goed wat julle oor vir God voor vertrou en wat julle alselfs vergeet het. Want julle dink daai ding is heeltemal dood, maar dis eintlik net besig om in die proses van geloof deur te gaan. So ek my hart vir ons. En dit sal vir my die grootste amazingste ding wees as ons dit kan doen is dat ons 'n klomp mense sal wees wat God vertrou vir amazing goed. Okay? En nie net om vertrou nie, maar letterlik oorgaan tot aksie. Dat ons God sal vertrou vir amazing goed. Daar's 'n skrif wat sê, "The kingdom of God suffers violence and the violent take it by force." Nou, ek wil in 'n sin hê ons moet violent wees. Here, kan ek vir my I like it. Violent. Ek wil hê ons moet violent wees. Ek onthou, dit klink nou baie snaaks. Ons glo in liefde ook, hoor. Baie, ons glo baie daaraan. Ek onthou, ek was op 'n chase kamp hierdie Junie. En ons is besig om te bedien en daar's 'n ou, hy's korter as ek. Ek dink hy pas my soos hier letterlik, né? Nee? Ek weet julle kan dit nie glo nie, maar dit is so. Pas my hier. Ek jok nie. En hierdie man kom maar aan en hy bid 'n ding. Jy weet jy kan sien hierdie ou kan bid. En hy kom op die stage en hy preek en ek is soos verwonder met hierdie ou en ek is soos Jesus Here, maar wat gaan aan in hierdie ou se lewe? En ek onthou so duidelik dat die Here vir my gesê het, "This is a violent man." En ek het daardie tyd teruggegaan na hom toe gesê, "Here, okay, maar wat beteken dit?" Maar dit was hierdie en hy het my gelei na hierdie skrif toe dat hierdie ou vat die koninkryk van God op 'n violent manier. Daar's iets van Braveheart in Gladiator wat ek vanaand met ons wil deel. Nie die manne weet waarvan ek praat. Meisies, julle kan die romanse kant van dit oordink. Maar daar's iets van ons moet konker en ons moet grondbesit terugwen wat ons vanaand oor wil praat, wat baie belangrik is. Okay, en wat vir my persoonlik baie opgewonde maak. Okay. So, 6 fases van geloof. 6 fases wat ons geloof neem voordat dit volgroei is en voordat ons vrug sien, voordat daar iets gebeur. Okay. Die eerste een is, en dis almal begin met 'n D, en dis in Engels, sodat julle dit kan onthou. Okay. So ek gaan na die tyd 'n quiz hou en dan gaan ek hoor wie weet en wie het geluister. Die eerste ene, die eerste fase is om te droom. Nou, kom ek sê dit vir ons vanaand. Niks begin sonder dat ons droom saam met God nie. Nou, hierdie is 'n area wat die kerk amper al weggestap het van. Ek weet Bill Johnson het 'n boek geskryf, Dreaming with God, want dit is so belangrik dat ons droom saam met God. En wat dit beteken is dat God kom en soos wat ons tyd saam met hom spandeer, kom hy en hy plant saaitjies binne in ons hart. Hy plaas begeertes daar. Hy wys vir ons 'n doel. En dan soos wat ons dit sien en begin droom saam met hom, so begin vorm daai ding aan ons binnekant. Nou ek wil nie hê mense moet skuldig voel vanaand en sê luister, maar ek is nog eers by fase 1 van geloof nie. Dis glad nie die doel hiervan nie. Maar ek wil vir julle beloof dat soos wat julle hier sit, het God al goed in julle hart begin stuur. En baie van ons weet net nie eers daarvan nie. Maar ons vertrou die Here dat vanaand hy vir julle gaan kom wys wat dit is wat hy besig is om te stuur in jou binnekant. OK? Almal van ons het hierdie goeders. En ek dien nou al wat 7-8 jaar Here en ek het nog nie idee hoe die prentjie gaan lyk nie, maar ek kan met duidelikheid sê dat daar sekere goed is wat die Here besig is om te druk binne in my hart. Sekere saadjies wat hy besig is om te plant, wat ek kan sien dat dit besig is om 'n prentjie te vorm wat bymekaar gaan kom. OK? So dit begin met 'n droom. Dit begin met daar's iets wat God in ons hart doen en in ons hart sit. Nou, in die Bybel is al honderde sulke voorbeelde. Noag het gedroom, God het vir hom 'n droom gegee om 'n ark te bou. Julle moet onthou dat voor God vir hom hierdie droom gegee het, het Noag nog nooit reën gesien nie. God het vir hom 'n droom gegee om hierdie ark te bou. Dawid het 'n droom gehad om vir God 'n tempel te bou. Josef het 'n droom gehad om 'n leier te wees, dat selfs sy broers en sy gesin gaan buig voor hom. Abraham en Sara het 'n droom gehad dat hulle 'n kind gaan hê. Né? Hulle het actually die eerste keer toe God met hulle praat daaroor, het hulle albei gelag. Sara het gelag want sy was so oud. En maar hulle het iets in hulle hart gehad. Maak nie saak hoe oud ons is vanaand nie, daar kan 'n droom in jou hart wees. En daar moet 'n droom in jou hart wees. Ek het vir Ilana gesê, en ek het dit al hier by die kerk gesê, hulle gaan my eendag hier moet uithaal agter die preekstoel uit. Hoopelik gaan hy nie meer so lyk ten daai tyd nie. Ek weet nie hoe, ons gaan seker dan ook nie meer hier in hierdie gebou wees nie. Maar, amen, ja, dit is die meeste agreement wat ek vanaand kry. Ons gaan nie meer hoe setups te doen nie, die klank gaan geïnstalleer wees, dis 'n droom in ons hart, okay. Ons sê dit vanavond vir die Here. So, daar word 'n droom in jou hart gesit en God stuur aan daai droom. Hy druk op daai droom. Okay? Nou, kom ek verduidelik vir julle dit baie prakties. En dit mag nou dalk vreemd klink, maar dit is eintlik glad nie vreemd nie. Geloof is baie prakties. En daar is so 'n sê ding wat sê, seeing is believing. En dan sê ons altyd, nee, maar dit is nie so nie. Seeing is nie believing nie. Jy weet, ons moet dit by faith doen. It's not by sight. We walk by faith. Maar, in 'n manier is seeing believing. Want dit werk so. Soos wat God met jou begin praat oor hierdie goeders, begin jy bid daaroor. En soos wat jy begin bid daaroor, so begin sien jy hierdie prentjie in jou kop van hoe hierdie ding gaan vorm en gaan uitspeel. Okay? So in 'n mate begin sien jy dat jy sien dit nie in die natuurlike voor jou nie, maar jy begin droom daaroor. Jy begin soos wat jy bid begin sien jy dit saam met God. Hy het dit met Abraham gedoen. Toe hy vir Abraham en vir Sara vir die eerste keer sê luister julle gaan 'n kind hê, toe lag hulle. Toe 'n tydjie na dit, toe vat God vir Abraham, hy sê klim uit jou tent uit en Abraham klim uit sy tent en hy sê vir Abraham, Abraham kyk op. En Abraham kyk op en Abraham sien net hierdie klomp sterre. Hy was aan die Karoo, dit was helderboom, okay? En Abraham sien hierdie klomp sterre en God sê vir hom, sien jy hierdie klomp goed, so baie gaan jou nageslag wees. En dit is eintlik amazing dat God dit gedoen het, want God wou gehad het, hy moet 'n reference hê daarvoor. Hy moet kan sien. En soos wat hy kan sien, so gaan hy dit begin glo. Daar's nog 'n storie in die Ou Testament, eintlik 'n baie random storie. Okay, ek wil 'n bietjie stilstaan by hierdie droomding, want ek wil hê ons moet dit verstaan. Jakob se skoonpa bedrieg hom. En hy sê vir hom, Jakob, jy kan al die skape kry wat spikkels het. Nou, dit is slegte skape. Jy wil 'n skape hê sonder spikkels. Want dit is hulle wat jy kan offer, is hulle wat meer werd is. So, Jakob se skoonpa, kan nie meer sy naam onthou nie, sê, luister, jy kan al daai skape kry met die spikkels. En Jakob begin bid en ek dink God het vir hom hierdie plan gegee. En wat hy te doen, hoor nou hier, dis amazing. Hy vat, ek het al hieroor gepreek, baie jare terug. Hy vat 'n stokkie, 'n boomstomp. Okay, nie seker nie 'n boomstomp nie, maar 'n stuk tak. En hy kerf uit hierdie tak uit, kerf hy sekere dele van die bas, haal hy af. Ek weet nie wie van julle al gespeel het toe jy klein was met ketty maak en dan trek jy die bas so van die, nou Jakob sit en speel, hy doen dit. Okay, so nou lyk hierdie takkie gespikkel. En wat hy doen, skrif sê, hy vat hierdie tak en hy plant dit daar waar die skape water drink. En terwyl hulle water drink, om een of ander rede, nadat hulle water gedrink het, plant hulle voort. Ek weet nie hoekom dit so is nie en hoe dit werk nie, maar dit is wat skrif sê. En ek wil nou grapjie oor maak, maar ek gaan dit los. Ek gaan nie nou daarin gaan nie. Hierdie takkie staan nou hier by hierdie watergat en soos wat hierdie skape water drink en paar, kyk hulle in hierdie takkie vas. En weet julle wat produseer hulle? Gespikkelde skape. So die beginsel is, what you behold, you will become. Dis dieselfde met worship. Soos wat jy vir Jesus na hom kyk en na hom streef, so raak jy soos hom. Okay? So die skape sien iets fisies voor hulle en hulle produseer dit. Nou, dis dieselfde met ons. Jy sien iets aan jou binnenkant, soos wat jy begin bid. En soos wat jy dit begin sien, begin bid jy daaroor en daai ding kry gestalte in die natuurlike. Daai droom en daai visioen raak reëel. Verstaan julle wat ek sê vir julle vanaand? Is julle met my? Okay? Alright. Ek het 'n getuienis van Jonkie Chow geluister. Hy het oor geloof gepraat, so ek dink verlede Saterdag. En Jonkie Chow, ek het al vir julle gesê, maar hy die grootste kerk in die wêreld in Suid-Korea, hulle is seker al by 'n miljoen members. So hulle het Sondag maak hulle stadions vol. Okay. En hy sê die enigste manier hoe jy visie kry en 'n droom kry is deur te bid. Daar's nie 'n ander manier nie. Dit val nie uit die lug uit nie. Die enigste manier hoe God iets binne in jou plaas is as jy begin bid en jy begin vra en jy begin sê Here, hoe lyk dit? Hoe wys vir my wat het u hier in gedagte? So hy sê hy het die volgende gedoen. Hulle het elke oggend prayer meeting. 50,000 mense daag op vir hierdie prayer meeting. Dis groter as 'n Saterdag by Nieuweland. Okay. Elke oggend. Hulle gaan laai die mense 4:00 elke oggend op met die bus. 5:00 kom hulle in die saal in. Hulle begin te bid. Hulle kry 'n sappie en hulle kry 'n broodjie. Hulle begin te bid. Ek weet nie wanneer eet hulle dit nie, want hulle moet bid. En 6:00 maak hulle klaar vir 'n uur stryd bid hulle. Klim hulle almal weer in die busse en dan ry hulle werk toe. En hy sê, hy het dit begin, en vanaf hulle dit begin het in hulle kultuur, elke oggend te doen, het die mense visie en hulle drome en hulle jaag die goed, en hulle vertrou die Here daarvoor. So hy het gesê, hy verwag van al sy mense in sy kerk om 1 uur per dag te bid. En hy verwag van die mense wat in die bediening is om 3 ure per dag te bid. En hy hou ook daarby. So hy staan soggens 5 uur op en hy looi dit. Hy bid tot 8 uur en dan begin sy dag. Want hy sê, luister, ons gaan nie visie hê, ons gaan nie drome hê, ons gaan nie weet wat God wil doen, as ons nie in gebed intree nie. En ek wil vir julle sê, dit is eintlik so eenvoudig, en ek het altyd dit lekker verstaan nie, maar God, ons wil hê, God se koninkryk moet kom, op aarde. Nou weet julle, hoe gaan God se koninkryk kom? Het is deur my en jou. So God plant iets binne in jou, 'n begeerte. Ek wil sien, dat mense genees moet word. En hoe, en hy begin praat met jou daaroor, en jy sien dit heeltyd voor jou, en jy bid daaroor. En dan soos wat jy vir mense begin bid, en hande oplê, begin die goed te gebeur. En dieselfde is vir enige area waar jy in gesag staan, of waar jy in 'n posisie staan. As jy 'n klein groep leier is, daar is geen manier hoe jy geloof kan toepas, sonder hierdie beginsels nie. As jy nie saam met God droom oor jou klein groep nie, dan gaan jou klein groep nie groei nie. En jy droom saam met die Here, jy sê, Here, hoe lyk hierdie ding? Wie wil u byvoeg hierso? Wys vir my. Praat met my, sê vir my. Noem vir ons die name, kom ons skryf dit neer. Wat gaan ons doen? Wat is ons strategie? Daar's soveel goed. Die worship span, presies dieselfde ding. Ek het nou hierdie week met die jeugspan gepraat. Ek sien baie van hulle het my so met so een oog aangekyk, veral vir San. En ek joke. En ek het vir hulle gesê, kom ons begin 'n kultuur waar ons droom saam met mekaar. En ons vertrou die Here vir hierdie goeders. En dit is waaroor ons accountable is. Nie heeltyd net vir ons sondes nie. So ons is accountable teenoor mekaar vir die goed wat ons weet die Here besig is om te roer hier aan jou binnenkant en aan jou hart. En ons hou mekaar verantwoordbaar daarvoor. En ons sê, luister, die Here praat met my oor siek mense. Ek ervaar dat hy siek mense wil genees. So ek wil hom vertrou dat hy my sal gebruik om siek mense te genees. En dan gaan ons uit en ons gaan doen dit. So die eerste ding is geloof begin by 'n droom. Dit begin by 'n visie en 'n droom wat God aan jou binnekant plaas. Die tweede ding, die tweede fase, baie eenvoudig, en hierdie is regtig eenvoudig vanaand. Ek wil vir julle sê, geloof is nie 'n komplekse ding nie. As 12 vissermanne dit kon verstaan, dan kan ons dit ook verstaan. Okay? Hulle was nie geleerde manne nie, hulle was doodnormale manne. Dis vir enige iemand moontlik om in hierdie goed te stap. En hulle het amazing goed gesien en gedoen. En rondom die droom en visioen, Jesus het nooit vir sy disippels gevra om iets te doen wat hulle nie gesien het, hy doen nie. So soos wat hulle dit gesien het by hom, so het hulle dit geproduseer. Okay, en dit is presies dieselfde by ons. Soos wat ons bid, soos wat ons hom vertrou, sien ons iets en ons begin dit te produseer. Ons begin daarvoor om te vertrou. Tweede ding is, daar moet 'n besluit geneem word. 'N decision moet gemaak word. Dream 1, 2, decision. Hè nie, jy gaan hierdie onthou, né? Ja, op jou yskas. Okay. Daar moet 'n besluit geneem word. Die eerste besluit wat jy en ek moet neem, en ek wil vir julle sê vanaand, ek preek nie hierdie uit 'n plek van sukses uit nie, want ek het absoluut niks om hiervoor te wys nie. Ek preek hierdie want dit is goed vir my om dit ook te hoor. En ons wil saam leer hoe hierdie ding werk en hoe geloof werk en hoe prakties ons dit kan maak. Okay. So ek wil net dit vir julle sê. Die tweede ding is jy moet 'n besluit neem. Baie keer praat die Here met ons en jy is half in twee geskeer, moet jy gou daarvoor, moet jy nie, is dit die Here, is dit nie hy nie, jy sit 'n bietjie op die draad. Nou Jakobus 1 vers 6 en 8 praat hiervan, you must believe and not doubt, a double-minded man is unstable in all he does. Double-mindedness praat van 'n plek waar jy volg twee koppe eintlik, jy is dubbelhartig is die Afrikaanse woord, so jou hart is so 'n bietjie verskeer, en Jakobus sê verder aan in die skrif, sê hy, you will receive nothing from the Lord. Faith is the only thing that pleases God. Okay? You will receive nothing from the Lord as jy in 'n plek van double-mindedness is. So die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet besluit, luister, ek gaan nie voor. En daar's twee goed wat gaan gebeur by daai besluit wat jy moet neem. Is julle nog met my? Klap gou jouself. Klap die ou langs jou. Wian, moenie slaapie. Okay. Die eerste ding wat moet gebeur by daai besluit is, jy moet besluit om te belê. Okay? Jy moet investeer, invest. Wat moet jy belê? Jy moet jou tyd, jou geld, jou energie en jou reputasie belê. aan daai ding. Jou reputasie, want daar's 'n moontlikheid dat dit gaan misluk. En dit is nie die grootste struikelblok vir ons. Jy voel so half soos, Here, ek gaan nie my nekkie uitsteek nie, want wat as dit nie afkom nie, en dan lyk ek soos 'n niks, jy weet, ek lyk stupid. Okay, so, jou energie, jou tyd, jou geld, en jou reputasie, is wat jy gaan moet belê in hierdie besluit wat jy geneem het. Die tweede ding is, wat jy moet doen, is jy moet laat gaan van jou sekuriteit. God het vir Abraham gesê, Abraham, pak al jou goed op en trek na 'n land toe wat jy nie ken nie. En gaan slaan daar tent op, ek sal vir jou wys. Nou, daar is geen sekuriteit in daai ding nie. Okay, daar is geen sekerheid nie. Daar is geen, ek weet precies hoe dit gaan wees, stap vir stap vir stap nie. En ek ervaar dat dit actually is hoe die Here met ons praat. Hy wys vir jou stukkie vir stukkie. En soos wat jy daai tree gee, wys hy vir jou baie keer die volgende stukkie. Hy wys nie vir jou volledige prentjie en dan sê hy, dis hoe jou lewe gaan uitspeel die volgende 20 jaar. Great, go for it nie. Hy wys vir jou stukkie vir stukkie. So, die laat gaan van sekuriteit is 'n groot ding. Ons moet laat gaan van ons reputasie, ons moet laat gaan van onsself, en ons moet laat gaan van goed wat ons vashou om daai besluit nie te neem nie. Okay. Dan die tweede besluit wat ons moet neem, naast die feit dat ons sê ons wil go for it, is ons moet besluit, en hierdie is baie eenvoudig, hoe gaan ons dit doen? Niks gebeur sonder 'n strategie of 'n plan nie. So as ons tot by die been so eenvoudig en prakties moet raak, dan moet jy vir jouself sekere goals uitsit. Nou, ons het al baie gepraat oor 5 goals, en ek dink nie ons het lekker altyd verstaan waaroor 5 goals gaan nie. Baie van ons het gedink, dis leierskap probeer druk ons om, jy weet, nommers te kry, en dis glad nie die hart agter 'n 5 goal nie. 'n 5 goal sit jy uit, want jy wil sê, Here, ek vertrou u vir hierdie ding, en ek vertrou u in my klein groep vir 15 mense. Ek het vir die jong werkendes byvoorbeeld gevra, hoeveel vertrou jy die Here voor? Ons is nou 8 en ons vertrou die Here om teen December 15 mense te wees. Okay, great. So daar's geloof. So wat is jou strategie? Hierdie mense gaan nie net by jou klein groep se deur opdaag en sê, "Hey, ek hoor julle kort 7 mense om julle geloofsgetal vol te maak nie." Daar moet 'n plan wees, né? Nee? Daar moet 'n manier wees hoe ons hierdie ouens gaan bereik. Ons gaan socials hou, ons gaan Kaap toe gaan, ons gaan wat ook al doen. Ons gaan mense begin nooi, klein groep toe, mense in ons werksplek. Maar daar's 'n strategie en daar's 'n plan en ons weet presies wat ons gaan doen. So die tweede besluit is, jy moet weet wat daai ding gaan wees en jy moet ten minste die mense rondom jou in eenheid kry rondom daai plan. Want sonder eenheid gaan ons ook nêrens heen nie. Ons gaan net hier bly sit. En jy kry daai mense in eenheid en jy sê, luister, hierdie is die visie, hierdie is die droom, dis wat die Here vir my sê. Kom, ons gaan saam en ons doen dit. En ek het jou hulp nodig, ek het jou eenheid nodig, sonder dit kan ek nie. Okay. Julle het om. Die tweede ding is besluit. Moenie sit in die valley of indecision nie. Ek het met hierdie eenvoudige voorbeeld by die maak van hierdie NGO, wat ons nou geregistreer het, daai ding het die Here al 2 jaar terug vir my gesê om te doen. En ek het heeltyd gesê, nee, maar Here, hoe gaan dit nou werk? Ek weet nie of ek dit nou kan doen nie. Ek voel half arrogant, ek voel so en ek was heeltyd, jy weet, ek was eintlik indecisive, ek was double-minded. En die oomblik toe ek die besluit neem, toe sy Here se hand op het. En dan begin sê, okay, nou kom ons werk nou. So solank was wat jy double-minded is en sit tussen die twee besluite, so lank gaan om niks gebeur nie. So maak 'n besluit, sê, luister, ek wil go for it. Ek gaan my sekuriteite los en ons gaan hardloop vir dit. Derde ding, is almal nog met my? Yes, yes, yes. Okay. Derde ding is dat daar gaan altyd 'n delay wees. Daar is altyd 'n wagperiode. As jou geloof vir goed uitsit, en jy weet julle, dit is vir ons baie moeilik hierdie. Want ons is 'n fast food generasie. Ons wil hê iets moet al gister gebeur het. Weet jy, gaan op die internet en jy trrt, en dan gebeur het. Maar dit werk nie so met die Here nie. Daar's 'n wagperiode, daar's 'n tyd wat hy sê, luister, vertrou jy my. En in daai tydperk wat jy moet wag, in daai tydperk begin jy vra soos, wanneer Here? Wanneer gaan dit nou gebeur? Dis nou al lank genoeg. Hierdie seisoen is nou lank. Here, wanneer gaan hierdie ding klaar maak? Wanneer gaan ek sien wat ek begin droom en waarna ek begin vra? Meisies, die man in jou lewe, wanneer Here? Wanneer gaan ek hom sien? Dis prakties. Ons moet daai goed vir mekaar sê. Daar's soms 'n delay en weet julle wat? 'n Delay beteken nie denial van God se kant af nie. Dit is nie so nie. Delay beteken nie God sê nee nie. Noag het 120 jaar gewag vandat hy daai ark begin bou het totdat die eerste keer gereën het. 120 jaar. Weet julle hoe lank is dit? Dis 'n leeftyd. Meer as 'n leeftyd vir baie van ons. Twee leeftye. Josef het, hulle het hom vergeet in die tronk. Nie eers wat nie, hulle het die man vir 2-3 jaar vergeet daarso. OK. Dawid is gesalf as koning en hy moet vir 14 jaar in die berge rondhardloop om vir Saul weg te kry. 14 jaar. Hy's klaar, God het klaar gesê, hierdie is my volgende man. Hierdie is die ou wat my stamp of approval ronddra. Maar vir 14 jaar hardloop hy in die berge rond. Abraham het op 99 eers die kind gehad. Dis mos nou menslik onmoontlik om op 99 kinders te kry. Ek weet nie of julle weet nie, maar dit werk nie altyd nie. Ja, dit werk nie. Ek het lanklaas gehoor van iemand wat probeer het op 99, maar ek weet, dit was 'n geloofsaak vir Abraham. So daar is baie keer 'n delay, daar's 'n wagperiode en ons moenie in daai wagperiode dink, luister, God sê nee nie. Ek het hom verkeerd gehoor nie, dis die gevaar. Ek het hom verkeerd gehoor. Jy weet, hier's iets fout. So ons moet sien dat daar 'n delay is en dat dit fyn is. Jesus, goeie voorbeeld. Jesus het 30 jaar gewag voordat hy in die bediening gaan, die seun van God. 30 jaar, hy het houtwerk gedoen. Hy het vir sy ma en broers en susters gesorg. En op 30 eers in die bediening ingegaan. En ek is seker van hy was al op 12 reg al voor. Maar hy het gewag tot God se perfekte tyd. En dit vat eintlik die meeste geloof baie keer. Dis nie om die droom te kry wat moeilik is of om die besluit te neem, maar is die wag wat baie keer baie moeilik is. Die vierde ding is difficulties. Ek het net my notas hier. Alles nog steeds met 'n D, né? Hè? Kan jy glo mens kan so baie met 'n D doen? Die doen. OK, difficulties. Ek het vergeet om die skrifte by fase 3 te lees, maar dis al right, julle het seker gelees. Ja, Habakuk 2 vers 3a sê, but these things I plan won't happen right away. Slowly, steadily, surely, the time approaches when the vision will be fulfilled. Dis amazing. God sê dit so uitdruklik daarso. Fase 4, difficulties. Om hierdie wagperiode te kroon en die kers op die koek te sit, is dit dat daar moeilike goed gebeur in hierdie wagperiode. Die omstandighede werk nie altyd saam met jou nie en die kritiek werk ook altyd saam met jou nie. Mense raak krities. Mense sê, luister, jy het dit gemis, jy is mal, jy is simpel, jy hoort in 'n inrigting en jy sê, luister, die Here het gesê. OK. Oral oorskrif is difficulties deel van die pakket. Nehemia het besluit, luister, ek wil die muur rondom die tempel bou, rondom Jerusalem bou, nie die tempel hier, rondom Jerusalem bou. En die mense het gesê, hulle wil hom doodmaak. Hulle het vals profete gehuur om profetiese woorde wat nie waar is nie, teen hom te spreek. Tot groot difficulties gekom. Die ouens het hom probeer uitlok en hom probeer doodmaak op die kant. En hy het net gesê, nee. Dawid, Saul was agter hom aan, hy wil hom doodgemaak het, hy moes gevlug het vir sy lewe. Daar was kritiek, daar was moeilike omstandighede. Die man het in grotte en in die berge gebly. Kon nie lekker gewees het nie. OK. Noag, dink net gou, Noag. God sê vir jou, bou 'n drywende dieretuin. Huh? Ek meen, wat so groot is soos die Titanic. Doen dit. Waar gaan jy? Dis amazing geloof. En die mense het verby Noag gestap en hom uitgejou. Skrif sê, hulle het vir hom gesê, jy's lekker nie. Ou perd, jy het jou varkies verloor. En Noag het net gesê, luister, dis alright. Ek gaan aan met hierdie ding. Okay, so baie keer gebeur daar difficulties en ons goed wat nie lekker strook vir ons nie en ons moet gereed wees daarvoor. Dis deel van die pakket. Josef sien hierdie amazing droom en hy vertel dit, hy vertel vir sy broers en susters daarvan en nadat hy dit vertel het, verkoop hulle hom as 'n slaaf. Hy gooi hom in 'n put, hulle verkoop hom as 'n slaaf. En nadat hulle hom verkoop het as 'n slaaf, sê Potifar se vrou, luister, hierdie ou het my probeer verkrag terwyl hy weggehardloop het. En hy word in die tronk gegooi, onskuldig. Klink het vir julle na moeilike tye. Dan sê hy vir die bakker, luister, sê net vir die koning van my. En hulle vergeet om 2 jaar. Daar, sister Josef, bly jy daar. Godse timing is perfect. Dis difficulties. Dis moeilike goed. So saam met die wag is daar moeilike dinge. Daar is omstandighede en daar is kritiek. Daar is mense wat hulle mond gaan uitspoel oor baie goed. En ons moet net sê, Here, ons bly by wat U vir ons gesê het. Al in die natuurlike lyk het nie asof die goed op hierdie stadium strook nie. Maar U het hierdie droom en visie in my hart gesit. En ek gaan go vir dit. Ok. Is julle met my? Dat sê. 5de 1. Of is amper klaar? As ek dit sê, dan weet julle tenminste nog so 30 minute, nee. Na die difficulty, kom daar, jy kom by 'n plek waar jy nie meer kan nie. Jy kom by 'n dead end. Jy kom by 'n plek waar jy besef, luister, as God nie hier gaan ingryp en 'n wonderwerk doen nie, dan gaan hierdie ding nie gebeur nie. Dan gaan hier niks gebeur nie. Sonder God wat ingryp, gaan hier absoluut niks gebeur. Die beste voorbeeld van dit. God praat met Moses. Hy sê vir hom, luister Moses, ek wil hê jy moet die Israeliete uit Egipte uitlei. Moses wag 40 jaar in die woestyn, stap by rond, voordat God weer met hom praat daaroor. Hy sê, praat van 'n delay. Okay? Hy wag 40 jaar en dan sê God vir hom, gaan na Farao toe en gaan praat met hom. En hy gaan na Farao toe en hy gaan praat met hom. En Farao sê mos nou die hele tyd, nee. En God stuur die 10 plaae. En hy sê later, luister, vat net hierdie mense en loop. En hy vat hierdie mense en hulle loop. En op die ou end van die dag, besluit Farao, nee, maar ek wil nie eintlik dit gedoen het nie. Ons gaan hierdie ouens agterna sit en ons gaan hulle almal doodmaak in die woestyn. En Moses en die Israeliete kom by 'n plek waar daar berge reg rondom hulle is en 'n rooi see voor hulle is. Dis 'n dead end. Daar's nie, die Farao se manne is besig om aan te jaag, hulle is op hulle hakke. Daar's niks meer nie. As dit nie nou hier gaan gebeur nie, as God nie 'n miracle doen nie, gaan hierdie ouens nie oorleef nie. En ons weet dat God die rooi see oopgemaak het. En hy het deurgestap. En die amazing ding van om op daai plek te wees van 'n dead end, is dat ons verwagting van God, word ons faith en verwagting, gaan daar baie nou hand in hand. Wat jy expect en verwag van God, dit is wat gaan gebeur. Dit is die amazing ding. Kyk gou wat sê hierdie skrif. Hier praat Paulus, hy sê, at the time we were completely overwhelmed. The burden was more than we could bear. In fact, we told ourselves that this was the end. Yet we now believe that we had this sense of impending disaster so that we might learn to trust not in ourselves, but in God who can raise the dead. Is daar nog 'n skrif by fase 5? Ek het nou nie my... Nee, ok. Hierso sê Paulus, luister, ons was aan die einde van onsself. Daar was niks meer nie. As God nie hier ingegryp het nie, dan sou ons doodgegaan het. En ons besef, die feit dat ons tot daar gekom het, besef ons actually dat dit gaan nie oor ons nie. Daaronder staan, we might learn to trust not in ourselves, but in God who can raise the dead. Weet julle wat sal gebeur as God die drome en visies wat in ons hart is net so vir ons gee? Jy gaan later jouself begin aanbid, eintlik in 'n mate, want jy gaan dink jy is so oulik om dit reg te kry, elke keer. En dis kom God hierdie proses met ons deurgaan. En hy wil hê ons moet op tot 'n punt kom waar ons aan ons einde is, sodat ons kan sê, Here, maar ons weer is U. En U kry die glorie. U kry die glorie vir wat hier gebeur het in my lewe. En een ding wat ek geleer het dalk, wat ek net al gesê het, wat ek vir julle wil mee deel, is ons expectation van God speel 'n baie belangrike rol. Wat jy verwag van hom, is baie keer wat jy gaan kry. So waar jou verwagting van God is, is baie keer wat jy gaan kry by hom. Is jou verwagting dat Here, U gaan deurkom, of is jou verwagting, Here, ek is, dis down and out, dis verby, dis klaar, baie dankie. Maar as jou verwagting is, Here, U gaan deurkom hierson, en U gaan 'n wonderwerk doen, want dis wie U is. Dis wat U in die verlede keer op keer gedoen het, dan gaan dit gebeur. En God gaan die glorie kry. En jy gaan weet dat God gereageer het op daai geloof wat in jou is. Ok, daar aan die begin, Lise Marie, Markus 9:23, kan ons gou daai skrif lees. In die heel eerste slide. Matteus 9:29, kom ons lees hom sommer. Jesus said, according to your faith, it will be done to you. Niks anders nie, according to your faith. Weet julle, mens kan geloof meet, it's actually measurable. En hierdie skrif sê, according to your faith, it will be done to you. So jy is nie net oorgelaat aan die wêreld nie, a victim vir alles wat met oor jou loop en gebeur nie. Jy bepaal, deur geloof, in 'n sin, wat gebeur met jou. En God het 'n plan met ons. God het 'n plan met elkeen van ons, en ons geloof en reaksie op daai plan, bepaal wat met ons lewens gebeur. Dis hoekom ons in gebed moet tyd spandeer en sê, Here, ek wil weet wat daai droom is. Ek wil weet wat daai visie is. Ek wil weet wat dit is wat U vir my het. Wat is spesiaal? Hoekom is ek hier? Ek sê net hier om awesome te haal nie. Daar's iets hier. Daar's iets vir my. En ek wil dit doen. Ek wil go daarvoor. Volgende skrif. Markus 9:23 sê, everything is possible for the person who has faith. Nou, dit is in die skrif. Dit is nie mooi slogan wat ek opgemaak het nie. Everything is possible for the person who has faith. Alles is moontlik as ons geloof het. Nou, dis hoekom ons mekaar moet aanmoedig en sê, luister, werk daai geloofmuscles, sodat ons kan sien dat alles wat ons wil sien, gebeur. Die sesde ding, die sesde fase, laaste fase van geloof, is deliverance. Ook met 'n D, amazing. Dit is waar God deurkom en 'n wonderwerk doen. OK? God kom deur en hy doen 'n wonderwerk. 2 Korintiërs 1:10 sê, He has delivered and he will deliver us again. Paulus sê dit. Psalm 27:13, I am expecting the Lord to rescue me again. Sien, daar is daai ding van expectation weer. I am expecting the Lord to rescue me again, so that once again I will see his goodness to me. David praat uit 'n plek van ervaring uit. Hy het al verwagting van die Here gehad dat hy hom gaan red, en hy sê, ek verwag dat die Here dit weer gaan doen. Ek verwag dat hy my weer gaan kom red. Hierdie fase, deliverance, 'n plek waar God 'n wonderwerk om doen, is waar Josef uit die tronk uitgehaal word, en hy word aangestel, tweede in beheer van die hele Egipte. Sy droom word waar. Dis die plek waar Abraham en Sara op 99 'n kind kry, en hulle droom word waar. Dit wat God in hulle hart geplaas het, word waar. Dis waar David, nadat hy gesalf is en 14 jaar moes weghardloop, waar hy vir 'n tweede keer voor die volk hande opgelewer word en gesê, Here, hierdie is ons man, ons volg hom. Dis wanneer daai drome waarheid word. Vir Jesus is dit toe hy in die bediening ingegaan het. Want hy het geweet, dis hoekom hy gekom het. Daar was nie 'n ander rede nie. Toe hy begin en Johannes die Doper het hom gedoop en die Heilige Gees daal op hom neer, het daai droom begin en het 'n waarheid geword. Het 'n werklikheid geword. Hy het dit begin uitleef. Hy het dit begin sien. So, hierdie is 'n baie reëel ding in ons lewens, is dat God wil deliverance doen en ons bevry in 'n plek waar ons kan sien wonderwerke gebeur. Goed wat in ons hart is, word waar. Dit word 'n werklikheid. God werk nie op 'n ander manier nie. OK? Hy werk nie op 'n ander manier nie. Hy werk deur ons. Dis hoekom 'n partnership met die Heilige Gees so belangrik is. 'N Vennootskap met hom. Dit is hoe hy werk, op geen ander manier nie. So, naas hierdie 6 fases, hoop ek dat volgende keer, as jy jou geloof uitsit vir iets, en ek weet, soos wat ek hier praat vanavond, is al baie van julle wat die Here op hierdie stadium vertrou vir goed in jou lewe. En jy kan daai vertroue 10-10-1 trek by een van daai 6 fases. Jy kan sê, luister, ek is nou hier, of ek is nou daar, of ek is nou daar. En my hart vir ons is dat ons geloof sal hê wat net situasies verander, wat lewens verander. Dat ons sal begin bid oor die goed wat op God se hart is. En ons God sal begin vertrou om deur ons daai verandering raak te sien. Dat ons kan sien in die wêreld dat dit gebeur. Ek het hierdie week die fliek Father of Lights gekyk, as julle dit ooit in die hande kan kry. Asseblief kyk dit. En 2 getuienisse uit daai fliek uit, wat my net weer so gestuur het. Hulle het 'n pastoor van Indië, pastoor Ravi. Okay. Pastoor Ravi kry elke oggend instruksies van God af. En dan doen hy hierdie instruksies, dis letterlik so. En dan vervul hulle dit. Dis nie, jy weet, gepre-plan nie, jy kan sien, dis onmoontlik. So hierdie ou kry elke oggend sy instruksies van die Here af, hy staan op en dan doen hy dit, dis wat hy die dag doen. Die eerste instruksie wat hy kry is, die Here wys vir hom 'n sekere tempel in 'n dorp wat 5 ure weg is van hom. En hy sê, daar's 'n man met 'n oranje kleed en so mis op, wat jy moet voor gaan bid. Dis al wat die Here van wys. Nou, Ravi kan besluit, hy gaan daarvoor of hy bly. OK? Hy is nou mooi geleerd in hierdie tyd. Hulle klim in die kar, die hele filmcrew, en hulle reis en doen. En nou film hulle hom soos wat hy achter hom aanstap, en hulle stap oorals. Hulle soek nou hierdie man, met die oranje en die mis op en alles. En hulle kry 'n ou in die parking lot, en hy sê, dis hierdie ou. Dis hierdie gesig wat hy gesien het. En hy begin praat met hierdie ou, en al begin 'n crowd kom, want hierdie ou is toe 'n Hindu guru. Maar hy is nie 'n gewone guru nie, hy is actually 'n guru van guru, soos hy disciple die Hindu priesters eintlik maar. Okay? So hy, in autoriteit is redelik hoog op in Hinduism. En hy begin praat met hierdie ou, en vra vir hom vra, en hy vra vir hom, luister maar, kan ek bid vir jou? En daar kom al hoe meer mense, en die ou sê, luister, kom ons gaan net na 'n ander plek, sodat ek en jou ordentlik kan praat. Want hierso gaan ons nie lekker kan praat nie. En hulle ry na 'n ander plek toe, en hierdie ou is toe soos, jy sê maar, dis amazing dat hierdie ou so moet my wil gesels, as hy my nog nooit van tevore gesien het nie. En hulle gaan sit toe, en die ou sê, luister, die rede hoekom ek so met jou gepraat het, is omdat ek 'n droom graag met jou wil praat, is omdat ek 'n droom gehad het. En ek het jou gesig gesien, en had 'n man in die droom vir my gesê, dat ek op hierdie dag, op hierdie tyd, by hierdie tempel moet wees, en ek gaan met jou 'n afspraak en ontmoeting hê. Wat is dit wat jy vir my wil sê? Dis amazing. En hy vertel vir hom van Jesus, sê dis wat Jesus in sy lewe gedoen het, en hy sê, daai priester sê net daai, hy sê, ek soek al my hele lewe lank na God, na waarheid, en ek het nou gevind, kom ons bid, wat moet ek doen? En hy sê, jy bid net hierdie eenvoudige gebed agter my aan, en hy bid saam met die ou, en jy kan sien, toe hy klaar is, jy kan nie 'n ou coach om dit te sê nie, hy sê toe nadat, hy sê, I feel the peace, hy het gevoel God se vrede wat in sy hart inkom, en hy vra dadelijk, die eerste vraag wat hy vra is, where is the Bible so that I can read? En 6 maande later gaan hulle terug, en hulle vra, hoe gaan het met hierdie ou? En die ou rapporteer, hy sê, hierdie Ravi, hierdie guru, het gesê, hy gaan vir al sy disciples vertel van hierdie Jesus. En hy het gedoen, en hulle het allemaal vir Jesus begin volg, hulle het geluister na hom. En die mense beskerm hom, omdat hulle allemaal, jy weet, hy dra integriteit en hulle volg hom. So hulle beskerm hom, so die Hindus kan nie by hom uitkom nie. En al wat op hierdie stadium hom red van nie doodgemaak word nie, is dat daar genesing deur sy hande gebeur. Is dat God mense genees, soos wat hy vir hulle bid. Kopsere, maagsere, sulke genesings is besig om te gebeur deur hom. Dit is amazing. Dis 'n lewe van geloof. As Ravi besluit dat ek gaan nie, dan sou dit nie gebeur het nie. Die ander oggend het die Here vir hom gewys, daar's 'n vrou en 'n man in 'n huis wat hy moet voorbid, en hulle is 2 witch doctors oor 'n distrik. Die spesifieke ou het toe 2-3 weke terug 'n pastoor gekoos, en die ou het actually dood gegaan. Dit is die autoriteit waarmee hierdie man en vrou beweeg. En hulle sê hulle wou glad nie daarin gaan nie. Hulle was so bang. En jy kan sien op die DVD, kan jy sien soos hulle loop, hierdie ou is net soos, o, jete. En nou loop hulle na hierdie ou toe, en hulle begin, hulle ek dog toe nou, jy weet, ek dink Gladiator Braveheart, die gaan nou 'n bietjie aksie wees. Niks. Liefde, die man praat met hom, hy sê, hi, how are you, can we come in? En hierdie ou wat in die huis sit, wat die witch doctor is, hy, mense kom elke dag na hom te verraad, en hy counsel die demons om vir hulle raad te gee. Okay? En hy kom ontmoet die mense, en dan bid hy vir die mense. En by hierdie dag, wou hy nie uit sy huis uitgekom het nie, hy het gesê, I'm not coming out, you're confusing me, go away. En dan vra sy vrou, die ouse vrou kom toe later uit en praat met hulle, en sy vrou vra, what did you do? No one ever came to challenge us like this. Hy het hulle nooit uitgedaag nie, hy het hulle in die gees natuurlik uitgedaag, door te sê, Here, u teenwoordigheid hierso. Dan vra hy vir, can I pray for you? En dan sê sy, no, I don't want your prayers. En dan bid hy in Engels, dan verstaan sy nie. En sê sy, what did you just do? Maar dan sê hy net, Here, ons release net u teenwoordigheid in hierdie plek, hier gaan geen demone wees nie. Hy gaan niks hier operate nie. En hy tot by die man se deur gestap en gesê, please sir, can we come in? We want to pray for you. We want to bless you. Het nooit iets agressiefs gesê nie, niks nie. En die ou net het gesê, no. En hulle het na die tyd gesê, hierdie ou het sy verstand heeltemal verloor, want hy kon nie meer die demons consult nie. Dit was weg. Hy het niemand meer bedien nie. Hy het met geen ouens gepraat en witchcraft gedoen nie. Hy kon geen pastore meer kus nie. Hy het in die bosse ingehardloop en sy vrou weet nie waar hy is nie. Hy het eintlik maar sy sanity verloor. Hy het 'n plek uit van liefde en omdat hy gehoorsaam is aan wat die Here vir hom sê. En ek wil vir julle sê, ek het al duisende boeke oor, nie duisende nie, honderde, dalk 10, 20s. Baie, ek het baie boeke al gelees. Oor die groot manne en vroue van geloof. En daar is een ding in almal van hulle se lewens. Afgesien van 'n intimiteit met die Heilige Gees, is daar nog 'n ding. En dit is dat hulle stap in geloof. Smith Wigglesworth se bekendste sê ding was, God said it, I believe it, that settles it. En dit was so vir hom. Dit was nie, daar was niks mooi stories aan. Dit was hoe dit is vir hom. Ek het gehoor byvoorbeeld, Reinhard Bonke, die Here het vir hom gevra, Reinhard, do you want $1 million? Toe sê vir die Here, no Lord, I want 1 million souls. En toe gee die Here dit vir hom. En mense tot bekering gekom deur sy bediening. Dis radikale geloof wat hierdie ouens het. Dis al wat hulle onderskei van ander mense. As hulle het op die water uitgestap en hulle die Here vertrou. So ons het in 'n manier 'n keuse of ons kan 'n doodnormale lewe lei. En ons gaan geseënd wees. Jy gaan lekker worship en jy gaan die Here selfs ervaar. Of jy kan besluit vanaand en sê Here, ek wil in hierdie ander baan wees waar u met mense praat en kommunikeer en ek wil reageer op. En ek wil sien dat u koninkryk kom deur my lewe. Ek wil sien dat dit op 'n kragtige manier gebeur. Want ek vertrou u en ek weet u gaan dit doen. Ek gaan deur daai fases gaan en ek gaan alright wees. Ek gaan niks oorkom nie. En ek gaan aan die einde uitkom en ek gaan sien wat u gedoen het deur my lewe. En dit gaan jou faith net oplig na 'n ander plek toe. Kom ons staan vanaand. Kom die worship span, kom sommer gou vir ons. Okay. Ek wil sommer net hê ons moet sommer in aanbidding bly. So kom ons maak net toe ons oor, daar waar ons staan. Ek wil sommer net vir ons bid. Vader, ja, ons kom sê vanaand, Here, dat ons begeerte is om mans en vrouens van geloof te wees, Here. Om te reageer op die drome en visioene wat U in ons hart plaas en sit en stir en daai passies wat U al so baie keer met ons oor gepraat het, Here. Maar dat ons dalk nog hierdie besluit geneem het om te reageer op U. Here, of op hierdie stadium ervaar ons net 'n massiewe delay en ons ervaar so baie difficulties in waarvoor ons U vertrou en ons raak mismoedig, ons raak discouraged. En ons wil vanaand, Here, vir elke een wat mismoedig is, Here, en wat moedeloos is, wil ons vanaand kom encourage, Here, en sê dat daar sal lewe wees, Vader. Daar sal net lewe wees, Vader. En ons kom sê vir dies van ons wat vanaand staan by daai dead end, daar is net niks van ons oor nie, Here. Dit is net 'n plek waar U moet deurkom en 'n miracle doen. Kom sê ons dankie dat ons kan declare dat ons expectation is dat U 'n God is wat wonderwerke doen. Ons verwag niks minder van U nie, want ons weet dis wie U is. Ons het dit gesien in skrif, ons het dit al ervaar in ons lewens. Here, in my gebed vir ons is dat ons 'n groep mense sal wees wat U vertrou radikaal en volg radikaal, Here. Dat daai skrif wat sê the kingdom of God suffers violent and the violence take it by force. Here, ons wil die violent men and women wees wat by force die koninkryk laat kom. Nie deur te sit en te wag nie en passief te wees nie, maar aktief te gaan op wat U vir ons gesê het in die woord. En ons wil reageer op dit vanaand. Ons wil kom sê vanaand, hier is ons. Ons wil kom vra dat U ons sal commission, ons wil kom vra dat U ons sal stuur. Ons wil kom vra dat U daai drome in ons hart vanaand sal kom wakker maak. Daai saaitjies wat U al so baie keer geplant het, Here. En selfs daar waar die kraaie gekom het om dit op te pik, wil ons kom sê vanaand dat U weer sal sade saai. Dat U weer sal plant in ons hart. Ons weet dat U God is van genade en van tweede kansse. En ons vertrou U daarvoor. So ek wil sommer net vanaand vra, soos wat elke oog toe is in hierdie plek. Ek voel net ons moet reageer hier op vanaand en ek het ervaar in gebed voor die tyd is dat die rede hoekom dit by baie van ons se lewens nie altyd gebeur nie is omdat daar insecurities is. Ons voel, luister, ek voel nie goed genoeg nie, ek voel nie ek kan dit doen nie. Ek is nie waardig nie, dit kan nie wees dat God met my praat hieroor nie. En ek ervaar net vanaand dat die Here wil kom en hy wil daai insecurities, daai vrese, hy wil dit kom weghaal. Hy wil bevryding bring en hy wil kom sê, luister, ek maak jou skoon. Ek maak jou nuut. Daar's baie van ons wat vrees hou jou weg van die plek af wat God jou voor geroep het. En vanavond moet ons uitstap op die water en op die boot en net sê, Here, ons sit vrees agter ons. Ons wil in geloof verder stap. Ons wil sien gebeur wat in ons hart is. En ek ervaar ook net dat die Here vanavond vir mense wil kom drome gee wat nog nie drome het nie. Dat hy 'n visie wil kom gee as jy nog nie een het nie. Hy wil iets vanavond in jou hart kom doen en in jou hart kom plant wat jy gaan weet vanavond gebeur het. Nie 'n ander dag nie. En dan is die baie van ons wat moeg is. Jy's afgemat, jy's moeg. En ek het ervaar dat die Here roep jou na sy tafel toe vanavond en hy sê, ek wil intiem met jou ontmoet hiervoor. En ek wil oog tot oog met jou praat en vir jou kyk. En ek wil lief wees vir jou. En ek ervaar sommer net dat hierdie boodskap glad nie aanklagte sal bring. Glad nie 'n plek sal wees waar ons kom en ons sê, luister maar, Jesus, ek voel so aangekla, ek voel so dat ek is nie waardig nie. En dat God dit wil kom wegvat vanavond. En dan sien baie mense vanavond, you might be at a place where you just know that your relationship with God isn't right. There's just nothing. And as you are here in this place, you just experience His presence. And He wanna save you tonight. He wanna redeem your past. He wanna redeem everything that's happened to you. He wanna make it new. He wanna bring fruit. He wanna bring life where there's death. And tonight I just feel that He's calling your name. He's calling you to surrender to Him. So as every eye is closed in this place, if any of those things that I've just mentioned is you and we can pray for you, I want you to just raise your hand. Right there where you are. Just say, Lord, that's me tonight. I want prayer. I'm far from you. I want prayer. I don't have dreams. I want prayer. I'm tired. I want prayer for this. Thank you, Lord. Thank you, Lord, just for an openness to respond to you. An openness just to say that we're your sons and we're your daughters, God. So that we can come just as we are into your presence. And those who are insecure tonight, Lord, who fear is keeping them from their promises, we pray that fear will go away. In Jesus' name. If fear is holding you back tonight, I want you quickly to just slip up your hand where you're sitting, saying, listen, that's me. Fear is keeping me from the promises that God has for me. Yes, Lord. Okay. I want all those people who just slipped up your hand, even if you haven't slipped up your hand and you say, listen, I want prayer tonight. I want someone to pray with me about anything in your life. I want you to, as we worship, I want you to come to the front and stand here. We want to pray with you. We want to anoint you. We want to pray that God will do something in your life tonight. There's people, I believe there's people in this place that God has got an appointment with you, and you must not leave this hall without responding to Him. There's an urgency for a response to Him, and you mustn't let that go. Don't walk out and say, listen, I'll do it tomorrow. I'll do it next year. God says, tonight is your night. Don't delay. Tonight is your night. So can I ask those people, please, to come to the front. We want to pray with you. We want the facilitators, the leaders. There's a lot of people that put up their hands. Kom gou vorentoe. Ons wil saam met julle bid. Ons wil julle anoint. Ons wil vra dat die Here iets in julle lewe gaan doen vanaand. Awesome. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Father. Now we worship you in this place. We just turn our eyes and our affection towards you. Thank you that you are the one that awakes dreams in our hearts, God. You awake the dreams in our heart. You awake the vision, Lord. You awake what's there, what's dormant, what's dead tonight. Thank you that we can prophesy over these people, Lord. And we can say that every dry bone will live in Jesus' name. Every dry bone will live, Lord. There will be no more dry bones in our life. Yes, but we thank you for abundance of life, God. Can I ask those people who want us to pray for them, would you just move a bit forward so that we can see who's responding? And then the facilitators, will you please come and help me? I can't pray for everyone. It would be lovely. Yes, thank you. Thank you, Father. Thank you. Before we're going to pray for these people, I just believe we must worship one song together. Which one? I'll exalt you. Yeah, that one.
Yeah.
Okay, so let's just, the people in front and those at the back, let's just focus on the Lord and worship Him. And then we're going to pray for you and minister to you. Thank you. Skerp wees vanaand. En ek wil hê julle moet lewe spreek oor hierdie mense en profeties bid oor hulle. Vertrou die Here vir 'n woord vir elkeen. Okay? En ons spreek lewe oor dooie bene vanaand. Ek ervaar net dit is wat die Here wil doen, dat ons lewe spreek oor dooie bene, dooie areas en dat ons vra dat die Here dit sal lewendig maak. Okay? So bid lekker vir hulle, bid in die gees wat ook al moet gebeur, maar maak seker dat daar connection is en maak seker dat julle lewe spreek oor daai areas in hierdie mense se lewens. Okay, die res van die mense, bless julle. Daar's 'n koffietjie. Ek weet nie of daar koekies is nie. Ons gaan aanhou worship. Jy's welkom om te sit. As jy wil hê iemand moet vir jou bid, kom staan saam met ons hier voor. Maar bless julle. Sien julle volgende week. Lekker week. Ons gaan aanhou hier voor. Ons gaan in 'n atmosfeer van aanbidding bly. Die worship span gaan aanhou speel. So ek wil sommer net vir die mense vra, kom ons druk lekker in en bid vir die mense en bless hulle en anoint hulle. Hulle is nie verniet hier voor nie. Die Here wil iets doen. Okay? Amen. Thank you.